Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons net vanoggend aan U toe kan kom, Here. Net dankbare mense, Here God, wat weet dat U vir ons alles gee, Here. En Here, ons kom, Here God, en ons bring net hierdie tyd, Here God, wat U woord, Here, net tot ons spreek met net tot U, Here, en ons vra dat U net soos in elke van ons harte, Here God, net U sal kom bære vandag, Here God. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Nou, as jy so net so onder die 30 is, of dalk net 30 amper soos ek, dan moet jy daai woord gaan opsoek in die HAT of waar ook al. Jy dink jy gaan jou woorde kry, want jy weet nie lekker wat dit is nie. Kan ek 'n amen kry? Amen, ok, dankie manne, dankie. Maar ek het die Engelse woord, weet ek van, maar toe gaan soek ek nou maar die Afrikaanse woord, want Engelse woord gaan nie so lekker werk in die Afrikaanse diens nie. Net vir Tannie Marleen, ek het hom speciaal vir haar gaan soek. En die woord innemendheid is die Engelse woord engage. Ok, maar nie soos verloofraak aan jou vrou nie, nie daai ene nie. Dit is soos om iemand te engage. Is jy met my? So jy verkeer innemend met iemand. Dit is nogal 'n oulike Afrikaanse woord, so mooi samenvat, en jy is innemend tot sekere mense. Nie sekere, eintlik tot almal, maar dit is net soos baie mooi vir ons om te onthou, as jy weer dink aan die woord innemendheid, as daar iemand by die deur instap, wees innemend met daai persoon, asseblief. Neem hom in. Maar anyway, dit is oulik vir my gewees, maar ek het 'n vriend, sy naam is Jock Olendal, weet nie wie van julle vir hom ken nie, hy is daar van Stellenbosch af. Maar hy het vir my gesê, want daar in Stellenbosch baie keer, die professors raak mos vreeslik slim. As die enige professors is, hierso vraag ek om verskoning, vir die veralgemening. Maar dan wil hulle nou vreeslike, duidelike Afrikaanse woorde uittrek, toe met hierdie woord wat in Engels sê, engage, toe praat die prof al voor en hy sê, en hulle het 'n engagement aangegaan. Toe denk ek, asseblief professor, moet nie die Afrikaanse taal so verkracht nie. Maar ek gaan nie engagement aangaan hier so met julle vandag. Ons gaan gesels oor doelbewuste innemendheid. En dit is my net iets wat die Here op my hart gelê het vir vanoggend. En ons gaan saam lees daar so in Johannes 4 vers 1. Nou, net so 'n bietjie agtergrond. Julle weet nou, Jesus het saam met sy disippels rondgeloop en toe het hy by hierdie stukkie uitgekom waar hy na Samaria toe gaan en daar by 'n put gaan sit. En ons lees dan sê, toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus nie self gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer daar by die fontein gaan sit. En dit was omtrent die 6de uur. Goed, nou, ek het so oulike webtuiste ontdek, daar op my rekenaar, wat die dingsnaam is visualbiblealive.com. Nou toe ek gou 'n bietjie gaan soek daar, so dat ons het kan sien hoe dit lyk. Die eerste een, ek het vir Judea gaan soek, en daar is dit, hoe dit lyk in Judea. So Jesus was daar, en toe is hy op pad na Galilea toe, maar ons gaan nou daar kom. Dis hoe dit lyk daar in Judea. Ek weet, dit lyk aan vir my soos Hekstervier vallei daar net aan die kant aan Lensburgse kant toe omtrent, as ek het so mooi kyk. Dan, die volgende een, want hoe hy pad was, hy was na Galilea toe, en so lyk het in Galilea, dis die see van Galilea daai. Ek sal graag eendag na hierdie plek toe wil gaan, want eendag toe ons daar sit in hierdie MTP kursus wat ek nog gedoen het daar in Stellenbosch, toe was die een ookie, hy was daar na die ou land toe gewees, en ons vraag het nou vir hom, ja maar nou, hoe is dit nou anderster vir jou? Hy sê, man, ek het die Bybel gelees in swart en wit, nou lees ek om in technicolor. So, ek wil ook graag technicolor Bybel lees, so ek sal ook eendag daar een draai wil gaan maak om te sien hoe lyk die plekke wat ons so van lees. Dan het Jesus gegaan na Samaria toe, en dit is hoe dit lyk in Samaria. Daar iewerster, ek weet nie, maar dit is wat hulle vir my gee daar. En dan het die kaart van hoe Jesus gegaan het, hy het gegaan hierso van onderaf hier in Judea, soos julle kan sien. het hy gestap daar na boontoe by Galilea, maar die ding waar ek by wil uitkom, en ek het net so vinnig daardeur gelees, maar vers 4 sê eintlik, en hy moes deur Samaria gaan. Ok? So, die Afrikaans sê, hy moes deur het gaan, maar die Engels, vooral die King James version, so vergewe my vir die Engels vir nou, sê dit bietjie beter. Die ou King James vertaling sê, and Jesus must needs to go. Baie weird, maar dit is hoe dit daar staan. He must needs to go to Samaria. So Jesus het hierdie behoefte gehad om deur Samaria te gaan. Hy moes deur Samaria gaan. Nou, ek dink 'n ding wat ons baie keer vergeet is dat Jesus was ten volle mens. Ons het baie keer miskien hierdie in ons agterkop gedagte van Jesus het so half gesweef oor die aarde. Hy het nie gestap nie. Maar Jesus was ten volle mens gewees, so hy het ervaar wat ons ervaar, dit is hoekom hy nou vir ons perfekte inspraak kan lewer by God die Vader. Want hy het presies ervaar wat ons ervaar hierso. Nou, as jy daai must needs to go woordjie vat, van wat Jesus daarvan praat, of wat die Bybel daarvan praat, dan is dit nie so ongewoon vir ons vandag nie. Of die van ons wat die Here wil dien ten minste nie. Want jy, kom ek sê, hierdie scenario is so week terug, twee weke terug, kry ek net soos ek sien een van my vriende, en ek kry hierdie must needs gevoel, om vir hom 'n duidelike e-mail te stuur. So, nou kry jy hierdie gevoel, van jy moet dit doen, maar raai wat, die keuse om dit te wil doen, of te gaan doen, lê by jou. So, wat er gebeur, ek dink toe reg, want ek moes 'n paar dinge vir hom sê, het was nie sommer net, hey, hoe gaan dit, type van voel, ek moet vir jou een e-post stuur nie. So, ek stuur toe vir hom hierdie e-post, en wat die Here in twee weke se tyd gedoen het, is absoluut fenomenaal, in daai ou se lewe. Nou denk ek net soos, jy weet, as ek nou nie daai must needs gevoel wat ek gehad het, gehoorsaam het, jy weet, die Here kan baie goeders doen, ja, maar dan het daai ou dalk, wat die Here nou in twee weke gedoen het, 6 jaar gevat, om te doen. En dit is nie om my eie beeld te blaas, dit is eintlik hoe ons veronderstel is om as Christene te beweeg. Nie te floutsie, beweeg. Want, wanneer jy die gevoel kry om dit te wil doen, doen dit. Nou sê hy altyd, pastoor sê hy van Stellenbos, want hy het nogal een gawe om soos te kan in die woord van kennis en in die woord van wysheid, hy kan daaraan beweeg. Baie akkuraat. Maar dit het gekom met tyd. Maar wat hy altyd sê, is hy sê, dit is altyd progressief. Jou gehoorsaamheid aan die Here is altyd progressief. Wat beteken dit? Dit beteken, dat die Here gaan vir jou een ding wys, en dan moet jy gehoorsaam wees aan die een ding, en dan sal het een progressie hê na iets anders toe, wat die Here weer vir jou wys. Soos by woord van kennis kan jy nou basis sê, jy weet, jy sien uit 'n prentjie, wat ook al van, 'n appel. Heren, wat beteken hierdie appel? Ek weet nie, maar gaan sê, ek sien 'n appel. Dan, as jy gesê het, ek sien 'n appel, dan sien jy die appel val nie ver van die boom nie. So, net om soos half praktisch te wees oor hoe dit werk, wanneer ons begin gehoorsaam wees aan die moedgevoel, om iets te doen. Nou van vers 7 af lees ons daar so, en daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, geef vir my water om te drink. Geef vir my water om te drink. Want sy disciples het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, vir my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Reg. Jy weet, ek het ingeskryf in my maand vir 'n kursus saam met Ras. Nie geweet wat ek myself voor inlaat nie. Want Man moet nogal lees hoor. Maar dit is so 'n ongelooflike ervaring vir my, want ons het so in ons Afrikaanse denke, Afrikaner volk denke, het ons hierdie probleem as iemand nou soos gaan swat in die teologie. Maar ek praat nou net van my, ek sê, want baie van ons vriende, wat ons van weet, gaan daar in, en dan kom hulle daar uit, en dan glo hulle nie meer in die Here nie. Maar, ek het nou net mooi die teenoorgestelde ervaar. Al was ek nou nog nie daar by al die plekke wat ek julle gewys het nie. Soos wat 'n mens lees, begin die Bybel vir jou al hoe meer kleur aanneem. Jy begin verstaan hoe die mense wat daar agter gelyk het of was gelyk het. Maar toe het ek nou net 'n bietjie gaan soek daarso oor die Samaritane en die Samaritane was so half 'n baster Joodse volk. En die Jode wou niks met hulle te doen gehad het nie. So vergewe my as jy aanstoot gaan neem, maar dit is maar soos in ons verlede van apartheid, as daar nou 'n wit man met 'n swart vrou getrou het. Jy weet, daai tipe effek wat dit uitgelok het in die apartheidsjare van dit is dieselfde ding. Want die Jode wat uitgegaan het en naby Samaria gekom het, hulle het so 'n bietjie gemeng. So die Jode wat nou nog Jode was, hulle wou niks met hulle te doen gehad het, hulle wou nie met hulle gesels het nie, want hulle is basters. Los hulle uit. En dis hoekom jy 'n tempel kry in Jerusalem en jy kry 'n tempel daar by Berg Gerizim, want daai Jode wou ook maar nog steeds in die tempel aanbid het, toe bou hulle nou maar 'n ander en dit is nou maar net hoekom jy net toe die vrou gesels, jy sal sien, net dat jy so 'n bietjie van 'n agtergrond het, toe die vrou daarse vir hom daai godsdienstige vraag vra, is dit waar dit vanaf gekom het. Nou jy weet, so die eerste ding is, daar is die Jode en daar is die Samaritane. Goed, groot probleem. Verdenke. Goed? Vir die Joodse kop, om te verstaan. Tweede ding, sy is 'n vrou. 'N Joodse man het nie met 'n ander vrou, nie maak nie saak of sy eers 'n Joodse vrou was, geselsregtig nie. Dit was net verkeerd. Jy weet, in daai tyd was dit nog so van daai Midde-Oosterse plekke het die rule of thumb gesels, of gegeld. Weet julle wat die rule of thumb is? Jy mag jou vrou slaan met 'n ding wat net nie dikker is as jou duim nie. So dis die rule of thumb. Net om so 'n bietjie te sien. So hierdie denkwyse wat daar was, is die Jode en die Samaritane, maar nog steeds, nou sien nog 'n vrou ook waarmee Jesus gesels. So dit werk nie so lekker in die kop nie. En die derde ding wat gebeur het met die vrou is, sy is daar in die 6de uur. Ok, dit is soos, ek skat nou maar soos hier, 11 uur seker se kant. Nou gewoonlik het die vrouens gegaan, en vroeg in die oggend gaan water haal, want hulle moet hulle goeders doen vir die dag, so hulle moet was en wat ook al. So hulle het mooi vroeg gegaan, allemaal saam, jy weet, soos wat dames toilet toe gaan as julle gaan uit, weet, allemaal saam. Grappie. So die vrouens het allemaal saam gegaan en gaan water haal en teruggekom, maar die vrou kom alleen. Sy kom ter 11 ure daar in, alleen. Hoekom is sy alleen daar? Want ons kry so 'n bietjie van 'n idee, toe Jesus nou met haar later gesels, dat haar lewenstyl het daar miskien van haar gemeenskap een uitgeworpene gemaak. So sy was nog bietjie een van daai nommers in haar kultuur ook gewees. Haar eie mense het nie met haar so lekker oor die weg gekom nie. Nou, Jesus is innemend na hierdie vrou toe. Hy vat alles wat volgens denke en volgens kultuur en oordrag is, en hy breek het stuk in. Hy gaan teen seksisme in, teen rasisme in, teen trots, hoogmoed, godsdiens, alles. En hy is innemend met hierdie vrou. 'N Samaritaanse vrou, wat eintlik uitgewerp is uit haar gemeenskap uit. Nou, net 'n vraag, wat verhoed jou vandag om innemend te wees met alle mense? Ja. het jy miskien teenoor sekere mense, soos ek, 'n vooropgestelde idee. As hierdie ou na my toe aangestap kom by die robot, dan draai ek my venster op. Ek sal nie met hom innemend wees nie, want ek het soosal hierdie idee van hom in my kop. Maar nou wat as die Here vir jou sê, "Dwaal sê vir hierdie ou X, Y en Z." Gaan jou vooropgestelde idee dit blok? Of gaan jy met jou gesels? Gaan jy innemend wees met daai persoon waar volgens jy al hierdie denke het in jou kop? So wanneer jy daai gevoel kry van must needs, wat staan in die pad dat jy dit nie kan doen nie? Nou, weer terug by Jesus. Nou kan jy weer aan die ander kant, mense, daar is mense wat glad nie gaan nie, glad nie doen nie, maar nou kry jy, daar is mense wat doen. Maar dan raak hulle so super spiritual, dat hulle die punt ook heeltemal mis. Wat het Jesus gedoen? Jesus het gegaan na toe en vir gesê, ek, die Messias, wat die Christus genoem het, genoem word, vra dat jy vir my asseblief 'n bietjie water gee. Nee, wat het Jesus gesê? Hy sê, gee my 'n bietjie water asseblief. 'N doodnormale aksie het sy innemendheid begin met daai persoon. So, wanneer die Here iets in jou hart los vir 'n persoon, wat doen jy? Hallo, ek is De Waal. Dit begin so. Hallo. Nie van, die Here sê vir jou, gaan nie werk nie. Ek het eendag daar in Stellenbosch het ek gedraf met my hond. En terwyl ek so verby De Vos, die van julle wat dit ken, na by Dagbreek en Minerva. Toe ek net so daar verby gaan, sit daar 'n seentjie, hy seker so, weet jy wel die storie gehoor, as jy die storie gehoor, jammer, maar vertel ons maar vir die ander mense. Sit daar 'n seentjie, hy seker so 14, 15 jaar oud, op 'n bankie. Nou hardop ek eers verby hom. Maar nou kry ek hierdie must needs gevoel om met daai ou te gesels. Ons ek weet so, sê, maak ek my hond hier so, en dan draai ek my om. Gaan ek terug na hom toe. Kom staan ek daar en ek sê vir hom, hallo, ek is De Waal. En dan gesels hy met hom. En ek vra vir hom, hoor hier so, ek het nou verby gehardloop, maar ek voel net soos ek moet vir jou kom bid vandag. Is daar iets waarvoor ek vir jou, dan hoef jy nie geestelik te wees, en vraag vir hom, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? Vraag vir hom. Hy sê, ja, hy is op 'n rugby toer hierso, en hy is nou, omdat hy vir Jesus ken, die swart skaapie, wat allemaal nou, hulle triks optrek. So dis sy klere wat uitgegooi word, dis sy handsvatsels wat voor tandepasta gesmeer word, dis sy staf wat alles mee gedoen word. En hy kon dit net nie mee hanteer nie. En hy het uitgekom en hy daar kom sit. En toe, sê die Here vir my, 'n klomp staf, wat ek vir hom moet sê. En toe ek klaar vir hom gebid het, nee, daar ook gaan so, dankie, terug, reg vir alles, want Jesus weet van hom, want hy die vorige aand gebid, en gesê, Here, help my. Maar ons wil hierdie must needs gevoel van wat ons moet sê, met stupid redenasies, nou maar wat gaan hulle van my dink? Kom ek stel het so, as jy weet, dat die persoon aan die ander kant, het vir jou iets om te sê, van die Here af, en hy kom sê dit nie vir jou nie, want hy het gedink, wat gaan jy van my dink? Hoe gaan jy voel? Soos 'n wenner, nee, soos 'n verloorder, want jy het iets verloor van wat die Here vir jou wou sê op 'n oomblik, en iemand het nie daai must needs gevoel om innemend met jou te verkeer, gehoorsaam nie. Maar ek moet vinniger maak, ek het preek vir julle nou. Right, vers 10. En Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe wat van God ken, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef my water om te drink, so jy vir hom gevra het, en hy sal vir jou die lewende water gegee. En toe sê die vrou vir hom, man, Here, jy het eers 'n skep ding nie. Hoe kan jy vir my lewende water gee? So sy gee vir hom so half die voor aan die hand liggende. Wat doen Jesus? Sê hy vir, nee, jou stupid mens. Nee, hy hou aan om innemend met haar te verkeer en vir haar vrae te vra en goeters te sê. En hy sê vir, of wat sy sê eers vir hom, jy is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat vir ons hierdie put gegee het en self daaruit gaan drink het hy. Hy en sy seuns en sy vee, nou as 'n prentjie vir julle van hoe die put daar gelyk het, ek dink hier is al bietjie later, maar hulle deksels gekry. Eister deksels. Weet jy, miskien was dit so daai tyd gewees, dit lyk nogal na ou muur daai. Jesus antwoord vir en sê, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek vir hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. So Jesus bly innemend met haar gesels. Nou ons kultuur is nie so nie. Ons kultuur is 'n McDonald's, nou, alles moet nou gebeur. Vinnig. So as ek vir jou iets het om te sê, dan sal ek vir jou sê wat die Here vir jou gesê het, dan sal ek loop. Nou die Midde-Ooste se kultuur is nie so nie. Sê as vertel ook die story van, as jy na hulle toe gaan en jy gesê vir daai ou, al verkoop hy nou daar 'n paar evos, en jy sê vir hom, hoeveel kos jou evo? Dan is jy eintlik besig vir hom, wat is insult? Aanstoot te gee, hè? Beledig, there we go. So jy is eintlik besig om vir hom te beledig. Jy moet vir hom sê, hallo, ek is Deval, hoeveel kos jou evos? Dan gaan hy vir jou sê, hallo, ek is Ahmad, en dit kos 15 rand. Maar waar kom jy vanaf? Sê nie, ek kom van die Vrystaat af, en groot geword in die aarde aan die Karoo, maar ek gaan vir jou 12 rand gee vir jou ebbel. En waar kom jy vanaf? Nee, ek kom uit Saudi-Arabië uit, en anyway, julle kry die punt. Hy sê, hulle vir my gee vir 14 rand. Maar, jy verstaan die kultuur van innemendheid wat hulle het, wat ons nie het nie. So, as jy daar wegstap, dan ken hy jou. Jy het nie net hevel by hom gekoop, he. Jy weet waar hy vandaan kom, en jy kan met hom gesels. Goed, nou, vers 15 sê, die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, so dat ek die dors kan kry, en hier hoef te kom skep nie. Haar behoefte is, sy wil nie meer alleen kom, na hierdie plek toe, soos uitgeworpene voel nie, so sy soek daar water, wat vir haar nie hier na toe hoef te laat kom nie. So dat, soos nou sy geïnteresseerd. Maar as Jesus nie met haar begin gesels het, dan kon sy, gaan het sou hy moontlik nie, okay, dan sou sy dalk nie gekry het wat sy gekry het. En die vrou antwoord vir hom, o, toe sê Jesus vir haar, nadat sy getoon het, toe sê sy, hy vir haar, gaan roep jou man, en kom hier. So net daar, die Heilige Gees, iets in sy gees losgelaat, na die gehoorsaamheid wat hy gedoen het, en hy sê, gaan roep jou man. En nou ken jy allemaal die story, sy sê, ek het jou man nie. Sê Jesus vir haar, ja, jy is reg, jy het jou man nie, jy het al 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is ook jou man nie. Nou ewe skielik, sit daai vrou, en alles wat sy is, word oopgevlek, deur die Here. En sy staan daar so, en sy weet nie lekker wat om te doen nie. En toe sê sy vir Jesus, ja Here, ek sien dat jy een profeet is, of dat jy een profeet is, en toe raak sy geestelik, jy weet, godsdienstig met hom, en toe vraag sy vir hom, ja maar, hy vraag van, ja, maar ons vaders het op hierdie berg aanbid, daai berg Gerizim, en julle sê, die plek waar ons moet aanbid, is in Jerusalem. En toe sê Jesus vir, die dag kom, wanneer ons nie hier of daar, die Here gaan aanbid, maar die Vader in gees en waarheid aanbid. Hy sê besig om vannacht die Here te gaan. Julle kan daai ding gaan lees by die huis as julle wil. En toe, in vers 25, sê die vrou vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy vir ons alles verkondig. Nou kan jy sien waarvan af die innemendheid van Jesus hierdie vrou gevat. As hy vir haar gesê het, ek is die Messias, die Christus, geef my water, sou sy hom geglo het? Nee. Maar die innemendheid van Jesus met hierdie vrou tot op die punt bring vir haar by die plek waar sy oop is om te ontvang wat die Here vir haar gaan sê. En hy sê vir haar, ek wat met jou praat is hy een. En die liggies gaan aan. Nou ons is baie keer onder so 'n dwang van godsdienstigheid, jy weet dat ons hierdie goeters mis. As jy in daai persoon se lewe ingaan, soos daai seentjie wat daar gesit het by die vos, en jy gaan bid vir daai ouetjie, dink jy ooit weer, gaan hy enigstens twyfel die Here om hoor? Nee. Hy gaan 'n magtige man van God wees. So as ons by 'n plek kom waar jy hierdie must needs gevoel voel om vir iemand iets te sê, dink net daaraan, hoe sou jy gevoel het as daai persoon het vir jou moes kom sê en hy het dit? Sê dit eerder vir hom, man. As jy die pot mis het, so wat? Dan lyk jy dof, maar dis ok. 'N mens mag maar dof lyk vir die Here. Maar moenie iets weghou van iemand wat die Here vir hulle wil sê nie. So, ons moet, en kyk aan die laaste versie, vers 29, sê sy vir hom, gaan sy na die mense toe in die stad, en sy sê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, het die Here vir haar alles vertel wat hy sê al ooit gedoen het? Nee, hy het een ding, van die Heilige Gees af, in haar hart ingespreek, boom, haar hele lewe verander. Jy weet, teken, dan wil ons so met een stomp, byl, kap, tot die bloed loop, en dan kom ons nie by die plek waar ons moet wees, eintlik nie. Maar as ons daai skerp byl het, wat ons by die Here gehoor het, net so, en die goed verander. Amper klaar. Ok, vir my sê, de Waal, hier is net soos random story uit die Nuwe Testament uit, en dis Jesus, by the way. Ek sê, goed, dis reg. Kom ons lees wat sê Paulus in 1 Korintiërs 9 vers 19. Oor doelbewuste innemendheid. Hy sê, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. So wat is Paulus se doel? Sy doelbewustheid is om almal vir Christus te win. En dan sê hy, hoe doen hy dit? Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een wat sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle gevalle sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Weet julle dan nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prys ontvang, jy hardloop so dat jylle sekerlik die prys kan behaal. So hy is gefokus op wat hy wil doen. Maar hy is ook volwassen genoeg om te kan sien dat jy nie kan wees soos wat de Waal was toe hy net die besouver ingestap het en die Here doen het klomp goeders in sy leven en nou ewe skielik moet my familie ook daarvan weet nie. En dit word nie in liefde gedoen nie. Jy sal dit doen. Klein doop is af. Groot doop is aan. Is jy so vasgevang in jou openbarings, wat wel waar kan wees, dat jy nie ingestel is om mense te win vir Jesus nie, jy wil eintlik net die argument wen. Dan gaan dit nie oor die mense nie, dit gaan oor jou. As jy nie jou argument kan los, en vir die wat sonder die wet is, word soos een wat sonder die wet is nie, dan gaan jy nie die mense vir die Here wen nie. Amen vir een. So, ons kom nou weer by Kersfeesttyd, en ek weet nie wat jou openbaring is daarvan nie, maar dit maak die saak nie. Sekere mense kom net een keer een jaar in die kerk, Kersfees. So as jy nou vir hom gaan sê, man, jy glo afgoeders en bomgod en allerhande sulke goed, gaan jy hom wen vir Christus? Nee. So los jou openbaring daar agter. Wys jou liefde en jou innemendheid na daai persoon toe. En gaan saam met hom kerk toe. En deel Jesus met hom. Moenie so vasgevang wees in jou openbarings van sekere goedjies dat jy mense wegdruk van die Here af hê. Want ek was baie stupid geweest. Maar die Here het genade, daar's altyd genade. So moenie vanoggend die uitstap en jy voel bedruk nie. Die Here is groot en vol genade. My sussie is na 6 jaar weer terug in die kerk, prys die Here. Dit was net 6 jaar wat ek al weggedruk het met my stupidheid. So daar is genade en die Here sal reg maak as jy verbrou het. Maar, om jy af te sluit vandag, daar is mense daar buiten wat wag vir die seuns en die dogters van God om wakker te word, sodat hulle kan ervaar, daar is 'n lewende God wat hulle ken en wat met hulle wil praat. En moenie dat jou stupid redenasies in jou kop jou weghou en daai persoon weghou van wat die Here wil doen in hulle lewens. Baie keer, my vrou raak kwaad vir my baie keer, dan is ons in hoes op pad na die auto wat by die til staan. Dan moet ek net vir hom, dan kry ek daai must needs behoefte om vir hom iets te sê. Dan sê ek maar vir hom. En of hy dit nou aanvaar of nie, party gee water, ander oes. Jy moet nie noodwendig dadelik sien wat dit wat jy gesê het, voortgebring het nie. As jy daar kom en jy sê iets, dan is jy dalk besig om in die ander ou, sy saai en sy harde werk in te stap, en jy kry die oes. Jy sien wat die Here doen daar. Alles wat jy doen, sal die Here gebruik, want die Here sê, geen woord van my sal op die grond val nie. Dit sal volbring dit waarvoor ek dit uitgestuur het. Maar die uitstuurder moet dit stuur. So as jy dit nie stuur nie, dan kan dit nie voortbring wat dit moet nie. So vat dit, gee dit. En dis my story vanoggend. In hierdie tyd wat voorlê, van Kersfees en lekker en allerhande sulke dinge, gaan daar mense in jou invloedsfeer wees, wat net jy kan bereik. Moenie dom wees nie. Wees wys, wees innemend met daai persoon. Gesels met daai persoon asof jy vir hom lief is en wil hê hy moet vir Jesus leer ken. Doelbewuste innemendheid, soos wat Paulus gedoen het. Alles met 'n doel en die doel is Jesus. Punt. Maar wees wys oor hoe jy dit doen. Moenie op jou tirade afgaan, soos wat Paul gedoen het, en sê, wat is af en wat is nie af en wat is aan nie. Maar, bid vir, gaan by die Here, hoor by die Here, en sê dit. Moenie bang wees om te sê nie. Dis een van die grootste kicks wat ek kry, as ek stories het, soos die ookie by die Vos. Dat ek leef al voor, dis great. Maar as jy dit nie doen nie, dan gaan jy dit nie ervaar nie. So wil jy nie saam met my staan vir oggend hier is, maar dan nie as jy weer kan opkom.